Campus FM jippreżenta. Il-kelma fil-kant. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Charles Briffa fl-imkien miegħi Selin Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Il-kelma fil-kant flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. L-an ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni, waqt li jagħtu skop għall-ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-focus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. U nagħtu bidu għall-programm tal-lum meta neżaminaw song. Kif neħdu l-impressjoni ta' ordini fit-tifsira tagħha?
Dan huwa punt importanti ħafna. Nagħmlu sens mid-dinja ta' madwarna billi mentalment aħna nikklassifikaw l-affarijiet li naraw f'termini ta' similaritajiet u differenzi. U meta niflu l-istruttura konċettwali nkunu qegħdin niżaminaw f'daqsxejn dettall l-istruttura interna tal-ħsibijiet u tal-kunċetti u l-perċezzjonijiet tagħna biex naraw kif niddiljaw u ninterpretaw ir-realtà. Aħna f'dawn il-programmi meta aħna qegħdin neżaminaw il-kliem fil-kant. Alright, aħna qed ngħidu qed neżaminaw il-kliem fil-kant, imma il-kliem ma joħroġ mingħajr il-moħħ, mela aħna qed neżaminaw il-moħħ fil-kant, u din hija ħaġa importanti għall-istudju tas-songs. F'dawn il-programmi nesploraw allura is-sistemi konċettwali ta' songs differenti u naraw l-użu tal-lingwa bħala mappa biex nifhmu ftit kif il-kunċetti jiġu ikkategorizzati fil-moħħ. U allura l-istruttura lessikali tas-song hija speċi ta' mera tal-istruttura konċettwali imsawra skont l-iskopijiet tas-song. Għaldaqstant, il-lessiku tas-song isir f'moħħna sħuħija strutturata ta' elementi lessikali interrelatati li jidħlu f'qasam semantiku partikolari. Dan huwa proċess li jappella għas-sens innat tagħna ta' ordni. U allura tajjeb li nqisu song bħala frott ta' lessiku organizzat f'kuntest. Jiena hawnhekk lessiku qed nifhem bih il-ġabra ta' kliem li u termini li jintuża f'song partikolari għaliex juża dik u mhux dik. Per eżempju hawnhekk fis-song li se nieħdu llum juża l-kelma skuna għaliex skuna u mhux dajsa, per eżempju, niftehmu jew lanċa, hemm ħafna affarijiet. Dawn huma affarijiet importanti. It-tlaqih flimkien ta' kliem kunċettwali relatat jagħmel is-song mikrokozmu mibni mill-kliem u l-mużika. U l-kliem jiffittja il-kuntest biex joħloq l-illużjoni ta' realtà jew ta' għarfien li u self-conscious. Il-kittieb jafas l-aktar fuq dawk l-erjas tal-lessiku tiegħu li huma sinifikanti għall-kuntest tad-dinja maħluqa tas-song. Dan il-foregrounding ġi li jseħlu jagħmlu b'estensjoni figurattiva li twassal tagħrif siewi għat-tema. Imma ħan jieħdu eżempju u se nisimgħu song narrattiva fuq l-ewwel imħabba infakkar. li narrativa f'dawn il-programmi hija ġrajja rrappreżentata fit-test tas-song. Id-dettalji tal-ġrajja x'aktar ikunu inferiti mill-kuntest unitarju. Konna spiegajna fil-bidu ta' dawn il-programmi xi tfisser il-kuntest unitarju. Pereżempju, s-song li ġejja tirrakkonta storja tal-ewwel imħabba marbuta ma' atmosfera kontemporanja. U allura l-kuntest unitarju huwa kull parti tas-song li tagħti sħuħija lis-song. Dak huwa l-kuntest unitarju.
Fil-fatt ħanaddu biex nisimgħu din il-kanzunetta imħabba f'kemuna. Lirika u mużika ta' Frank O'Neill, kantata mill-istess Frank O'Neill fl-imkien ma' Tony Camilleri.
Santa Maria di Kilbaia Danke mia che la tu fitesti tanne wa aftati sei Jerusalem tilke Shemsh is resun ali madavshten Emme krai tiri sahle Bissim luyen Gin bojit le Gelimna fitulut hakna kon Shitrale gitar shin ala shon Aine koholin sahrin Serhuli al Hajj bilek atma kinura Jewa ramel in halay Fil pasifi Bish niji ahde Kelimna fitulut ahna kor Shintra le kitar shin ala shor Aine kohol in sahri Serruli albi
Abba f'kemuna, kanzunetta pjuttost ħelwa, romantika, forsi tnissa l-nostalġija wkoll.
Hemm ħafna affarijiet u anka l-fatt li inta żlet kemuna. Hemm tifsira enormi fejha, però ħa naraw daqsxejn biċċa biċċa l-affari. Is-suġġett ta' din is-song fatt inti huwa l-imħabba, anzi ħanimxu biċċa, huwa l-ewwel imħabba. U l-qafas tal-ġrajja huwa li n-narratur mar fuq kemuna u l-taqa' mod-fajla li saħritu. Imma s-song tiġbidna minħabba r-relazzjoni bejn il-viżwal u l-verbal, bejn dak li rridu naraw f'moħħna u dak li il-kliem qed jgħidilna. Iġifieri, is-semmija jridu jħadmu l-perċezzjoni viżwali tagħhom li għandha timbena fuq il-preżentazzjoni lessikali li tistruttura il-firxa semantika. Fi kliem ieħor l-għażla tal-lingwa fis-song twassalna sabiex insawru xi konklużjonijiet fuq il-karattri tal-ġrajja. Il-mużika hawnhekk hija bħala background li tmur ma l-istorja. Però il-mużika għalkemm jien hawnhekk qed insejħilha l-background, imma hija parti mill-psikoloġija tal-mod taħsib li insibu f'din is-song. Ħanaraw daqsxejn l-ingredjenti tas-song. L-ewwel fattur f'din il-firxa huwa d-deskrizzjoni ambjentali tan-narrattiva. Naraw l-iskuna li tfakkarna li għalkemm huna rridu naqsmu b'dgħajsa. Imbagħad hemm iż-żewġ bajjiet ta' San Niklaw u Santa Marija, sewa mifrudin b'modija jgħidilna. Il-bajja ta' Santa Marija hija kennija u fiha r-ramel u s-siġar li jagħtu kenn mix-xemx tiżreġ. Jiena hawnhekk ħafna drabi qed nuża l-kliem tas-song stess, apposta biex noħroġ l-element deskrittiv tal-ambjent sewa. Ġifieri da kollu qed jagħtina ħjil ta' sajf ieraħ.
Ieraħ x'jiġifieri?
Ġifieri qawwi, aħrax, li jaħkem u jaħkem sew sajf Malti.
Sajf tipiku Malti.
Mhux hekk. Però tista' dik il-kelma tintuża wkoll għal xitwa, xitwa ierħa, għax tkun qawwija, jiġifieri mhux biss marbuta mas-sajf.
Sewa.
Okej. Dan it-tarif lessikali li tagħtina s-song biex toħroġ id-deskrizzjoni tal-ambjent qed jgħinha fil-perċezzjoni viżwali biex jiddefinixxi x-xejra tal-post b'dimensjoni sajfija familjari. Saħna meta anka meta aħna nitkellmu fuq is-sajf aħna l-Maltin, is-sajf għalina huwa sinonimu ma' sħana qawwija, xemx tiżreġ. Mhux hekk, jiġifieri m'għandekx mod ieħor kif tista' taħseb fuq is-sajf, right? L-atmosfera tikkumplimenta l-ħsieb tal-ġrajja u kemmuna. Bħala post maqtuħ mill-gżejjer ewlenin li mhux faċli tmur għalih għax trid tmur bil-baħar, hija l-post fejn in-narratur jiltaqa' ma' tfajla li għandha għajnejha koħol u li s-saħru. U allura is-simboliżmu ta' kemmuna jikxef ix-xewqa moħbija tal-maħbub li jrid jiżola l-tfajla sabiex tibqa' tiegħu biss. U għalhekk ġiet l-imħabba fuq kemmuna, għaliex jekk fil-psikoloġija tal-kittieb kemmuna hija dik il-gżira maqtuha għaliha u mhix mill-ħuqa minn kulħadd, l-imħabba tiegħu tal-ewwel imħabba li dana qed ifassal f'moħħu sewa, rida li ma tkunx mill-ħuqa minn kulħadd lanqas, tara ġifieri kif jidħol mod fin fil-ħsieb ta' kif jorbot kemmuna mal-ħsieb ta' l-ewwel imħabba. Mela dak hija d-deskrizzjoni ambjentali. It-tieni fattur sinifikanti f'din is-song li jgħinha fil-perċezzjoni viżwali huwa r-reazzjoni tal-karattri fil-preżenza ta' xulxin, jiġifieri kif iġibu ruhom ma' xulxin. Sewa, insibu slots differenti li jispeċifikaw l-attitudnijiet tal-karattri involuti f'din in-narrattiva. Fil-ftuħ tas-song insibu jien il-maħtek qed jgħidilna. Jiġifieri għandna l-ewwel persuna singolari li huwa l-ġuvni, sewa, li qed jindirizza lit-tieni persuna singolari li hija tfajla. Imma n-narratur jinqeda bil-verb lemaħ li ġor tifsir ta' xi ħadd li jintebaħ b'xi ħadd ieħor bla ma kien mistenni. Jiġifieri jintebaħ f'daqqa donnu fl-eħħa ta' berqa. U hekk jagħti mal-ewwel l-impressjoni ta'
love at first sight.
Hekk, love at first sight din dan huwa l-qofol tiegħu u r-reazzjoni u l-effett fuq dik il-love at first sight. Imbagħad għandna x-xena ta' Hoħt fajla, xajdenna. U dak hook bħal-induna, beda jemes, beda jtik minn beħ, għarawnek għet idħal azzjoni li hija realistika. U timmaġina. Imma hemm ħafna affarijiet hemmhekk għax hemm f'din l-azzjoni ta' huwa timplika li l-ġuvni u t-tfajla ma kienu qatt iltaqgħu qabel li huwa kien jirrispetta u kien hemm qisu donnu relazzjoni għażiża bejn l-aħwa u x'hekk. U li ma l-ewwel induna li n-narratur kien iffansi għal il-loħtu. Il-mossi tiegħu jfisslu approvazzjoni. Reqqa tad-dettalji żgħarja jgħidulna ħafna f'din is-song huma importanti. Mela rajna d-deskrizzjoni ambientali, reazzjoni tal-karattri u għad miktar reazzjonijiet sawa, għax issa rridu nidħlu wkoll fuq l-għażla lessikali għaliex l-imġiba tan-narratur li toħroġ minn din l-għażla lessikali turina il-ġibda tan-narratur biex aħna nkomplu naraw iktar ir-reazzjoni tal-karattri. Is-sentenza għajnejja bħal ġmielek qatt ma kienu raw dik hija silta mis-song sewwa, jagħtuna sinekdoki. Jiġifieri, il-parti toqgħod ta' sħiħ. Għaliex, għax għajnejh rajt raw ma fehmu u sħiħ bħala bniedem, mela l-għajnejn qegħdin jirrappreżentaw il-bniedem sħiħ. U biha din is-sinekdoki insaħħu l-impressjoni tal-Love at First Sight. U li ġolna nifukaw fuq il-parti tal-ġisem li qed tieħu l-esperjenza ta' ġmiel u hawnhekk l-enfisi tal-għajnejn huwa importanti anka huwa pereżempju jemżek ara l-komunikazzjoni tisir bl-għajnejn. Imbagħad jgħidilna li baqa' miexi warajha bħal del mistur. Tixbiha li hija estensjoni tad-dehra tan-narratur li qed jimxi warajha billi jipprova ma jagħtix fil-għajn li jkun qed jiffollowja. Imma il-ħsieb ta' similitudni isegwi dak li ġie qabel għax jimplika dettal ta' mistħija minnaħa tiegħu. Minn hawn resaq leha tistken taħt siġra mix-xemx, poġġaħ dejha u daħal f'komunikazzjoni verbali magħha. Din hija parti minn narrattiva, għandek bdejna li din hija hawnhekk għandna narrattiva, is-song għandha n-narrattiva tagħha. Fil-reazzjoni tagħha, t-tfajla x'tagħmel, tħalli l-passi ħfief fir-ramel biex in-narratur imur warajha. Sa hawnhekk jiġifieri tiġiba li anka hi fansjatu, sewa. L-implikazzjoni hawnhekk hija li qed tieħu gost li fansja. Imbagħad deret tħarslu minn taħt il-għajn ara l-għajnejn qed jerġgħu jispikkaw hawnhekk. U dik l-espressjoni minn taħt il-għajn timplika li hi f'dawn l-affarijiet iżżomm lura tant li narawha tibblaxxja għax wiċċa jaħmar mhux bix-xemx sewwa imma bil-mistħija. F'dan il-frame tidher tfajla modesta u tal-ġabra. Dan huwa fattur li joħroġ anke mill-fatt li qiegħda magħha. Sewwa ġifieri din ma marriċ ma' kulħadd ma marret magħha. Ġifieri hemmhekk hemm apparti li hemm il-relazzjoni bejn l-aħwa hija ħaġa qisha ta' li mhijiex tfajla ta' mitluqa biex niftehmu sewwa. Meta kienet qed tisken taħt is-siġra dbis mitlu id-bissima ta' stedina. U hawn beda id-destin ta' tnejn jgħidilna, id-destin ta' tnejn, ara il-kelma destin meta għandek tnejn. Ġifieri, id-destin qed jorbot li tnejn li huma. Allura aħna minn dik il-frażi id-destin ta' tnejn naraw ukoll x'ġara wara s-song. Jew nimmaġinaw x'seta' ġara wara s-song sewwa. Tkellmu u daħku, għajnea saħruħ u serqulu qalbu u slim. Ġifieri ma ħallewx b'sabru. Hekk jidher aktar uman, sewwa. Ara l-enfisi jirreġa fuq l-għajnejn. U ma l-għajnejn li qegħdin jaħdmu hawnhekk saħruħ u serqulu. Qalbu u slim dika għall-bidu qisha klexxjat f'moħħ jien meta serqulu slim għaliex jekk hemm imħabba sinċiera Slim suppost għandu jiġi jakkumpanja dik l-imħabba sinċira, però hawnhekk Slim qiegħda bħala sabar. Ma ħallewx.
Kwiet.
Kien mimli. Eżatt. Hija song allura li tagħti d-definizzjoni tal-ewwel imħabba. U din id-definizzjoni toħroġ mill-għażliet lessikali li tkellimna fuqhom u hija mejjuna wkoll mill-ġusta pożizzjoni tal-kunċetti għaliex għax ilaqqa ma' xulxin ġusta pożizzjoni huwa tlaqqieħ ta' kunċett ma' ieħor apposta sewwa. Pereżempju, il-passiv ir-ramel jitqiegħdu mal-ħmura tal-wiċċ u hekk l-intenzjoni li l-narratur tħajru jimxi warajha tiżejjen bil-mistħija tagħha. Imbagħad il-ken tas-siġar jitqiegħed f'ġusta pożizzjoni mal-għajnejn u jissaħru u jisirqu ruħ in-narratur maħbub. U b'dan it-tlaqqieħ il-ġibda tinħass aktar intensa. Jiġifieri hawnhekk il-kittieb qed jaħdem fuqna b'mod assoċjattiv ħafna. Il-moħħ iħobb jaħdem hekk. U hawnhekk naħseb illi għandna song li taħdem fuq il-proċessi assoċjattivi. Min barra l-għażliet u l-ġusta pożizzjoni hemm ukoll il-foregrounding permezz tal-lingwa figurattiva. L-foregrounding jiġifieri dak li jiġi qudiemna b'mod enfatiku. Iż-żewġ ġbiegħat bħal del mistur u mbagħad immedjatament wara bħal kaċċatur wara l-għasfur isaħħu lil xulxin u juru li l-fatt li riet jikkaċċja lil din it-tfajla ta' ġmiel kien qatt intenzjonat wara li magħha fuq l-iskuna. Jinqeda bil-personifikazzjoni għax ix-xemx ma tafx tħenn. U għajnejn it-tfajla serqu l-qalbu u Slim tiegħu sewwa u din tal-aħħarija għamla ta' sinekdoki oħra. Imma ħammur daqsxej lura għal dik il-kelma li jien ngħad jikkaċċja, riet jikkaċċja hawnhekk għaw għax hu qed jgħidilna bħal kaċċatur wara l-għasfur, sewwa bħal del mistur, jiġifieri hawnhekk għandna il-kunċett primittiv tal-imħabba ta' ir-raġel li jiġri wara l-mara fejn imma f'ambjent primittiv ħafna kemm huna hija primittiva l-ambjent, qed tifhem jiġifieri hawnhekk donnu qed imur żmien tal-caveman ukoll biex anke ikompli jenfasizza din il-love at first sight kif kienet, imma il-first qed imur anke żmien bikri.
U qed idaħħalna aktar fl-ambjent li hija ambjentata s-song fih.
Ekku. L-importanza ta' kemmuna hija ħafna importanti hija ħafna qawwija hawnhekk sewwa għaliex tagħti din id-dehra ta' imħabba. Il-terminu li għandi f'moħħi huwa mħabba safja u sinċira.
Kważi anki bħala gżira tiġi personifikata hawnhekk din l-imħabba li kemmuna, mħabba li nitfajla issa.
Inti użajt il-kelma personifikata u qed jassimila mal-esperjenza tal-ewwel imħabba. Hija song.
Issa wkoll kemmuna tirrappreżenta din it-tfajla.
Ekku. Hemm it-twaħħid taż-żewġ kunċetti. Dan l-iżvilupp li qed insemmu fil-qasam viżiv jaqdi d-definizzjoni u jgħin il-karatterizzazzjoni. B'hekk inkunu aktar f'qagħda biex nimmaġinaw ix-xena tal-ewwel imħabba. L-espressjoni tal-emozzjonijiet u l-attitudnijiet tidħol f'moħħna bl-istħajjil. U minħabba li n-narratur qiegħed fl-ewwel persuna, nafdawh bħala l-karattru li għadda u ġarrab din l-esperjenza. Bħala konklużjoni ngħid li s-suċċess tas-song jiddependi fuq kemm is-semmija jirnexxielhom iġibu quddiemhom id-dehra mentali ta' din l-esperjenza mill-għażla tal-kliem. Fis-song għandna ħafna affarijiet, però ħalli nikkonċentraw daqsxejn fuq il-qofol tas-song. Is-song hija għemil ta' komunikazzjoni. Imma komunikazzjoni b'qawwa interpersonali għax għandek. Dak li produċa s-song, sa' hawnhekk qed ngħid dak li produċa s-song x'issa jkun il-kittieb tal-lirika sewa, u jista' jkun il-kantant. Għax meta tiġi biex titkellem fuq l-awtur tas-song, ma tistax tifred lill-kittieb mill-kantant. Titwaħħadhom. Qed tifhem għax inti dik li qed tisma' u kultant il-kliem joħroġ effettiv ħafna. Mit-tip ta' kantant li jkun jasal
l-interpretazzjoni u l-karatterizzazzjoni li tija dik is-song partikolari.
Ekko, ta' fi kollok wieħed li per esempio din il-qawwa li nitkellmu fuqha hija mewwita. Tifhem?
Titlef l-effett
hemmhekk. Ġieli nsibu anke f'songs Ingliżi, per esempio, jkollhom xi song, per esempio tal-Beatles u jagħmluha modernizzata. Darba minnon smajt il-Yellow Submarine jen modernizzata għed kif fottew jelom. Għax ikunu interpretazzjoni differenti għalmenu ma jkunux dak li jkunu ħallew l-impatt fuqek l-ewwel darba. Ġifieri, is-song hija għemil bejn il-karattri bħala individwi soċjali. U għalhekk meta niddiskutu song bħal din inkunu rridu nqisu il-pragmatika tal-lingwa li magħha tissieħeb il-pragmatika tal-komunikazzjoni għaliex hija komunikazzjoni, song hija komunikazzjoni. U f'song bħal din inkunu rridu niddiljaw mal-koadattazzjoni bejn is-soċjali u l-individwali u kollox irid jitqies fil-kuntest tiegħu. Il-kontest huwa l-ambjent kognittiv jew il-kondizzjoni mentali, anzi biex nkunu aktar speċifiċi ngħidu li huwa kull ħaġa li wieħed jiftakar jew ikun konxju tagħha waqt il-kitba jew ismieħ tas-song għaliex aħna mbagħad naħdmu aħna b'moħħna. Sewa, ħafna minn dak li nġibu f'moħħna jintrabat b'mod intimu mat-tema u mal-valuri li nsibu fil-lirika. Valuri li bosta minnhom ikunu xxerjati bejn il-grupp soċjokulturali tas-semmeja li ikunu qegħdin jisimgħu. Għaldaqstant il-kuntest huwa unitarju dan il-kunċett bdejna, sewa nkompli fuqu. Iġifieri huwa identiku għal min ikun qed jipproduċi s-song u għal min ikun qed jirċivija. B'hekk il-kuntest jiġi entità waħda. Ikun hemm unità uniformi bejn il-kantant u s-semmieħ. U kollox għalhekk jiddependi fuq il-ħoss lill-lingwa u l-mużika jagħtuna.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-kelma fil-kant. Aħna nkunu magħkom bħall-ġimgħa fl-istessin minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmilkom.
Ħajnejja bħal ġmielek qatt ma kien.